Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina predala zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Crna Gora počela pristupne pregovore sa NATO-om. U Prijedoru hapšenja za ratne zločine, među uhapšenima i Darko Mrđe, u Hagu osuđen zbog masovnog ubistva Bošnjaka. Najmanje 14 civila poginulo u napadima na dečiju bolnicu, školu i druge lokacije na severu Sirije. U Srbiji se obeležava dan državnosti, danas i sutra neradni dani. Do kraja dana toplo, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o povodom izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da ne moraju ni da nas prime u Evropsku uniju ako priznanje nezavisnosti Kosova bude uslov za članstvo, politikolog Jovan Komšić kaže.
To zatvaranje evropske perspektive Srbije, čak i hipotetički, u stvari zatvara budućnost realnog života ljudi u Srbiji.
Govorimo i o zloupotrebi medija u predizbornoj kampanji, kako će oni pod kontrolom vlasti uticati na birače. Marko Uljarević iz Ipsos Strategic Marketinga.
Govorimo o uticaju pre svega na onaj deo biračke populacije koja još uvijek ne zna za koga bi glasala, a namerava da izađe na izbore, a može doći do pomeranja kod onih koji u ovom trenutku nisu sigurni da li će glasati.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 15. februar. Važan dan za Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović predao je u Briselu ime te države zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Visoki zvaničnici Unije pozdravili su napore koje je zemlja uložila da bi postigla taj cilj, ali i upozorili kako tek sada počinje ozbiljan rad na reformama kako bi Bosna i Hercegovina stekla status kandidata. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je okrenula još jednu stranicu u euroatlantskim aktivnostima i u narednih godinu do dvije praktično će pokazati da joj je mjesto u evropskoj porodici, naglasio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon predaje aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
Ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom evropskom putu. Ja sam uvjeren da je naredni korak već u 6. mjesecu poziv za aktiviranje akcijskog plana za NATO savez. Sve ovo što radimo, radimo u jednom izuzetno teškom socijalnom ambijentu. Mi ćemo morati biti krajnje socijalno osjetljivi s jedne strane, a s druge strane provoditi značajne reforme.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini istakla je kako se izbor da fokus bude na dobrobiti građana Bosne i Hercegovine pokazao i pravim putem.
It is not only good news for Bosna i Hercegovina, but also
smatram da ovo nije samo dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, već i za Europu. Ovo su teška vremena i mnogo toga zajedno možemo uraditi. Ovo je i snažna poruka građanima Europske unije da je naš projekat integracije i dalje snažan. Dozvolite mi da kažem da možete računati na nas da ćemo nastaviti posao sa istom energijom, posvećenošću i osjećajem jedinstva kako bi osigurali zajedničku budućnost kao jedan kontinent i dio zajedničkog integracijskog procesa.
Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn podsjetio je kako članstvo u Evropskoj uniji nije moguće za nekoliko mjeseci ili godina, ali najbitnija je posvećenost evropskoj perspektivi građana i izvršavanje zadatih uslova.
Važno je da imamo ovaj mehanizam koordinacije kao jedan od uslova, jer ako nemamo prave mehanizme da s nama rade i komuniciraju, bit će teško. Moramo vidjeti kako je implementiran i kako radi. Čestitam i građanima BiH koji su to zaslužili. Moramo da radimo za njih, naročito za mladu generaciju koja treba imati perspektivu.
Bert Koenders, ministar vanjskih poslova Holandije, zemlje predsjedavajuće Evropske unije, upozorio je ipak kako samo konkretni pomaci vode ka razmatranju aplikacije.
Nije to bitno samo za vašu zemlju, već i za narod BiH. Vijeće će vam se obratiti onda kad vidi da je napravljen značajan napredak u reformskoj agendi. Budite uvjereni da ako BiH na vrijeme uradi ono što treba, da će i predsjedništvo učiniti sve da bi aplikacija napredovala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Srbiji predsjednik Tomislav Nikolić ponovo o Kosovu uz preispitivanje članstva u Evropskoj uniji. U intervju za List danas ponavlja da ako je priznanje nezavisnosti Kosova uslov za članstvo u Evropskoj uniji, ne moraju ni da nas prime. U Srbiji postoji problem realnog suočavanja ne samo sa stvarnošću, već i sagledavanja budućnosti, ocenjuje za naš program politikolog Jovan Komšić.
Možda i u taj kontekst možemo staviti to upozorenje da nam Evropa ne treba ako ispostavi taj uslov. I tu onda možemo uočiti izvesnu disonancu između dve vrhunske figure, bikefalne egzekutive u Srbiji, izvršne vlasti u Srbiji. Predsjednik vlade ne izjavljuje i ne ispostavlja tako tvrde uslove i ne zauzima tako tvrda stanovišta kad je reč o budućnosti pre svega. Predsjednik države to čini možda zbog toga da bi izašao iz senke predsjednika vlade, ali čini mi se da to i nije najproduktivniji način izlaska iz senke. S druge strane, ima teorija da je to podela uloga. Kako god bilo, čini mi se da to zatvaranje evropske perspektive, čak i hipotetički Srbije, u stvari zatvara budućnost realnog života ljudi u Srbiji. Mislim da o tome treba da razmišlja ne samo predsjednik, već i onaj deo kulturološke elite u Srbiji koje je stalo do života ovoga naroda, uključujući identitet ovoga naroda.
Politikolog Jovan Komšić. A Crna Gora počela je pregovore o pristupanju NATO-u. Početkom pregovora ta zemlja napravila je značajan korak ka članstvu, navela je Alijansa na svom sajtu. Pregovori će, kako se dodaje, pokriti politička, vojna i pravna pitanja i bit će prilika da obe strane razjasne otvorena pitanja. Iz Podgorice Srđan Janković.
Od Crne Gore se očekuje da predstavi plan za nastavak reformi, saopštila je za televiziju Crne Gore ministarka odbrane Milica Pejanović pred početak pregovora za članstvo u NATO. Sadržaj pregovora, prema njenim riječima, se neće razlikovati od dosadašnjih pregovora i zahtjeva NATO za reformama u Crnoj Gori.
Govorimo o pitanjima koje su sa jedne strane politička, tipa vladavine prava, tipa borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ljudskih prava. Govorimo o onome što je jako važno, a to je podrška javnog mnjenja. Ovo je sad ta faza pristupnih pregovora za koju mi očekujemo da traje tu negdje do aprila mjeseca.
Podsjetimo, zvanični odnosi Crne Gore i NATO počeli su 2006. godine, nekoliko mjeseci nakon obnove nezavisnosti, pozivom Crnoj Gori da pristupi partnerstvu za mir. Narednih godina Crna Gora je sa Alijansom potpisala niz ugovora koji se odnose na razvijanje vojnih kapaciteta, jačanje veza sa NATO u oblasti vojne i političke saradnje, a 2008. godine Crna Gora prvi put učestvuje na samitu NATO zemalja, kada počinje proces intenzivnog dijaloga sa Alijansom o političkim, vojnim, financijskim, bezbjednostnim i pitanjima javne diplomatije. 2014. godine je na sastanku ministara vanjskih poslova NATO donijeta odluka da se sa Crnom Gorom intenziviraju razgovori o njenom članstvu u NATO. Na narednim sastancima je predstavljen napredak Crne Gore da bi u decembru prošle godine NATO savez uputio pozivnicu Crnoj Gori za članstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jedna vest u ovom bloku. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su u Prijedoru trojicu osumnjičenih za ratne zločine i ubistvo više žrtava u nekadašnjem logoru na Manjači tokom rata u Bosni i Hercegovini. Jedan od uhapšenih je i Darko Mrđa, koji je u Haškom tribunalu već osuđen na 17 godina zatvora zbog masovnog ubistva Bošnjaka i drugih nesrpskih civila sa područja Predora na Korinčanskim stenama na planini Vlašić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 14 civila poginulo je u sirijskom gradu Azaz blizu granice sa Turskom kada je 7 ruskih projektila pogodilo dečiju bolnicu, školu i ostale lokacije, izjavio je jedan turski zvaničnik. Turska treći dan za redom gađa položaj kurdskih milicija na severu Sirije zbog njihovih napada na pogranične punktove turskih snaga, saopštava Ankara. Istovremeno Evropska unija poziva Tursku da obustavi vojne akcije u Siriji. Ruski premijer Dmitri Medvedev izjavio je da će Moskva nastaviti vazdušne udare u Siriji, sve dok se ne stvore uslovi za postizanje povoljnog mira. Dragan Štavljanin.
Najmanje jedan pacijent ubijen je, a 9 radnika Međunarodne humanitarne organizacije Lekari bez granica je nestalo u ruskim vazdušnim udarima koji su uništili kliniku koju vodi ova asocijacija u gradu Maret El Numan na severu Sirije, saopštila je portparolka ove organizacije. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu je navela da je 9 lica, uključujući jedno dete, ubijeno u ovim napadima. Turske snage bez bezbednosti gađale su položaj kurdskih militanata u Siriji treći dan za redom nakon što je napadnut turski pogranični punkt, izjavio je portparol Ministarstva inostranih poslova u Ankari. Prethodno je turski premijer Ahmed Davutoglu izjavio da njegova zemlja neće dozvoliti da grad Azaz u severnoj Siriji padne u ruke kurdske milicije. Ministar odbrane Turske Ismet Yilmaz demantovao izveštaj da su pojedini turski vojnici ušli u Siriju tokom vikenda i naglasio da Ankara ne planira slanje trupa u susjednu zemlju. Istovremeno, Ministarstvo inostranih poslova Rusije optužilo je u ponedjeljak Tursku da pomaže svežim džihadističkim grupama i naoružanim plaćenicima da uđu ilegalno u Siriju kako bi zamijenili uzdrmane jedinice ekstremiste iz Islamske države i drugih terorističkih organizacija. Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog turskih vazdušnih udara na kurdske položaje u Siriju uz ocjenu da je provokativna politika Ankare prijetnja za mir. Rusija će insistirati na tome da ovo pitanje bude na dnevnom redu Saveta bezbednosti. Zvaničnici Evropske unije apelovali su na Tursku da obustavi vojne akcije u Siriji nakon što su tokom vikenda turske snage granatirale pozicije kurdske milicije koju podržavaju SAD. Potpredsjednica Evropske komisije i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je rekla da su samo pre nekoliko dana svi, uključujući Tursku, sedeli zajedno za stolom diskutujući o koracima u cilju deeskalacije i prekida neprijateljstava. Istovremeno Mogherini je izjavila da nema znakova novog hladnog rata sa Rusijom, iako je ruski premijer Dmitrij Medvedev pre samo nekoliko dana upozorio na to. Medvedev je kazao za magazin Time da Moskva neće okončati operaciju u Siriji sve dok Asadova vlada ne bude u stanju da ostvari povoljno mirno rešenje. On je dodao da antivladini pobunjenici koji idu okolo sa automatskim oružjem su legitimna meta ruskih vazdušnih udara. Svi su oni banditi, teroristi, istakao je Medvedev. On naglašava da Rusija nikada neće zatražiti od zapadnih zemalja da ukinu sankcije koje su uvedene zbog aneksije Krima i vojne političke podrške Moskve proruskim separatistima na istoku Ukrajine.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Srbiju. Predstojećim izborima predsjednica Skupštine Maja Gojković najavila je da će izbori biti raspisani početkom marta. U intervju Večernjim novostima najavila je da će se uskoro sastati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Skupštine Vojvodine Ištvanom Pastorom kako bi se dogovorili u kom danu će se glasati. Biće to kraj aprila ili početak maja, rekla je Gojković. U vanredne parlamentarne izbore Srbija ulazi sa medijima koji su gotovo pod potpunom kontrolom vlasti. Problem kontrole medija detektovan je i u Briselu, gde se pažljivo meri stepen osvojenih sloboda zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Mogu li se izbori u takvim medijskim okolnostima nazvati demokratskim? Pitanje je kojim se bavi Branka Mihajlović.
Uticajne TV emisije i nezavisne medijske ličnosti neutralisane su na razne načine. Nije se prezelo ni od kompletne smene uređivačkih timova pod izgovorom navodne volje novih vlasnika, ni od gašenja najgledanijih emisija koje se nisu mogle dovesti u red. Privatizacijom, uglavnom lokalni mediji su dospeli u ruke politički podobnih kupaca ili su jednostavno ugašeni. Od Miloševićevog vremena totalne uzurpacije državne televizije u ratno-propagandne svrhe nije viđena takva upotreba medija sa nacionalnom frekvencijom, kakva je danas sa televizijom Pink ili Vučićevom televizijom, kako je zovu, u obaveštenoj čaršiji. Medijska kontrola, kaže socijalni psiholog Zoran Pavlović.
To je jedna, rekao bih, velika opasnost za društvo, jer znamo kakav tip režima i kakav tip vlasti zapravo želi potpunu kontrolu nad što medijima, što mišljenjem sopstvenih građana.
Kada birači donose odluku o učešću na izborima, pitali smo profesora na Fakultetu političkih nauka Sinišu Atlagića.
Nakon predizborne kampanje. Tako da mediji u tom smislu, upravo kroz ovu stalnu, permanentnu, trajnu kampanju imaju ulogu na formiranje izborne odluke dači na duži rok, ali ne i u samo izborne kampanje.
Direktor u Ipsos Strategic Marketingu Marko Uljarević međutim kaže da izborna kampanja u medijima može biti odlučujuća za nemali broj uglavnom neopredeljenih birača. Na pitanje koliki je uticaj medija u izbornim kampanjama, on kaže.
Rekao bih da je izuzetno veliki. Govorim o uticaju pre svega na onaj deo biračke populacije koja još uvijek ne zna za koga bi glasala, a namerava da izađe na izbore, a može doći do pomeranja kod onih koji u ovom trenutku nisu sigurni da li će glasati, a postoji neka mogućnost da izađe na izbore.
Otvaranje svakog putića i mostića, svakog tunelčića sa medijskom i partijskom svitom stalna je praksa vladajućeg establishmenta koji je praktično u permanentnoj kampanji. Mediji prenose šta političari poručuju bez naknadnog propitivanja koliko su obećanja realna i da li su ispunjena. Socijalni psiholog, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu Zoran Pavlović objašnjava kako mediji doprinose da neki lider stekne poverenje građana.
Probili smo neki tunel koji je dužine 200 i nešto metara, iako su ljudi pre par decenija bušili planine, Alpe i otvarali ko zna kakve tunele. Dakle, na tako sitnim postignućima se daje ogromna medijska pažnja koja kod nekoga može proizvesti ideju, evo, ovi ipak nešto radi, ipak se nešto dešava, ipak ima nekog pomaka u društvu.
Naši sagovornici koji se slažu da su mediji za promovisanje neke druge političke opcije u Srbiji uglavnom zatvoreni, što dovodi u pitanje jednako demokratsko pravo svakog učesnika izbornog procesa da dopre do glasača, ipak skreću pažnju da za konačni ishod to ne mora biti odlučujuće. I iznose primjer izbora 2012. godine kada su birači koji su izgubili poverenje u Tadićevu vlast glasali za promjenu iako im se ne baš privlačan izbor nudio i u tada kontrolisanim medijima. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina predala zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Crna Gora počela pristupne pregovore sa NATO-om. U Prijedoru hapšenja za ratne zločine među uhapšenima i Darko Mrđa, u Hagu osuđen zbog masovnih ubistava Bošnjaka. Najmanje 14 civila poginulo u napadima na dečiju bolnicu, školu i druge lokacije na severu Sirije. U Srbiji se obeležava Dan državnosti, danas i sutra neradni dani. A u nastavku emisije poslušajte i ratni veterani danas po pljusku protestovali u Beogradu, ali ih opet nije primio niko iz vlasti.
8 zakona predviđa samo oni koji su ranjeni ili su poginuli do 27. mogu da ostanu u sistemu, a da je naknadno ostvarilo...
Dakle, izgubimo ovu bitku, možemo da kažemo da je polovina naših članova oslužena na smrt. Možemo samo da kupe konopac da se obesi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog još o odnosima vlasti i medije i u Zagrebu, napadi vlasti na Hrvatsku radio televiziju. Opasne teze bez argumenata, tako novinari HRT-a odgovaraju na prozivanje od strane šefa HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka, kako HRT nije javni servis, već je u funkciji opozicije, te da će nova vlast to promijeniti. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon što se HDZ preko kontroverznog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića krenuo obračunavati sa neprofitnim medijima, na red je došla Hrvatska radiotelevizija. Šef HDZ i prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko traži smjenu glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije Gorana Radmana, što zbog njegovih vlastitih afera, što zbog programa koji je, tvrdi Karamarko, u službi oporbenog SDP-a.
Ta struktura na Hrvatskoj radioteleviziji se mora napokon početi ponašati profesionalno, objektivno, a ne navijački stranački kao do sada.
Prilika za smjenu Radmana bit će najvjerojatnije rasprava o izvješću o radu Hrvatske radiotelevizije za 2014. koja je već uvrštena na dnevni red Sabora. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković kaže za naš program da kad je riječ o medijima i novinarima, Karamarko svo vrijeme podmeće, laže, huška i prijeti.
Čini se vrlo izglednim da će biti smijenjen gospodin Radman, ali nije problem u smjeni gospodina Radmana ako zato postoje razlozi. Problem je u tome što se očito nastoji potpuno politički ovladati javnim servisom. Sve govori o tome da je na djelu jedan veliki politički pritisak i prema javnim servisima i prema medijima uopće.
Na Karamarkove optužbe i prozivanja odgovorila je za naš program u ime novinara Hrvatske radiotelevizije predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva na HRT-u Sanja Mikleušević.
Stavio ogranka HTV-a pri HND-u da bi se pri iznošenju ozbiljnih optužbi kako je iznio gospodin Karamarko treba rukovoditi prvenstveno činjenicama, argumentima koje može i dokazati. Ono što je rekao je netočno, to su opasne teze danas i mislim da bi se u ovom duboko podijeljenom društvu upravo političke elite i političari, posebice prvi potpredsjednik vlade i prvi čovjek HDZ-a, treba u svakom trenutku biti svjestan svoje odgovornosti za izgradnju jednog tolerantnijeg društva, društva dijaloga, a ne društva neargumentiranih napada.
Socijaldemokratima se situacija ne čini tako dramatična kao novinarima. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
To su tipične HDZ-ovske divlje prijetnje, ne? Tjeraju ljudima strah u kosti, mi ih se ne bojimo i suprotstavit ćemo se tome.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ratni veterani i vojni invalidi najavili su u Beogradu da će nastaviti proteste nakon što ih ni na današnjem okupljanju ispred zgrade vlade Srbije nije primio niko od predstavnika vlasti. Stotinak učesnika proteklih ratova danas se usprotivilo pripremi novog zakona, nakon čijeg usvajanja će, kako tvrde, polovina njih ostati bez ikakvih primanja. Tamo su bili Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
8 zakona predviđa samo oni koji su ranjeni do 27. aprila 92. godine ili su poginuli do 27. mogu da ostanu u sistemu, a da je naknadno ostvarilo...
Veterani su nosili transparente gde su ratne dnevnice, vuline gde si bio dok je grmelo i vuline drži se obećanja, koji se odnose na ministra za rad, socijalna i boračka pitanja, koji ih opet nije udostojio razgovora. Željko Vasiljević, predsednik Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije, poručio je da su se namerno, baš na sretenje, pojavili pred vladom.
Da bismo mogli da razgovaramo sa nekim možda i u svečanoj atmosferi. Nažalost, vidite kakva je situacija u ovoj državi. Dok nam pričaju da se radi 25 sati dnevno, vidite da se danas ne radi ništa u vladi. Nema nikog, zatvorena vrata.
Prema proračunu okupljenih, na uštrb ratnih veterana Ministarstvo rada u 2015. uštedelo je 700 miliona dinara, dok bi sa novim zakonom ušteda u ovoj godini koja bi išla preko njihovih leđa iznosila čak 2 milijarde.
Jer ako izgubimo ovu bitku, možemo da kažemo da je polovina naših članova oslužena na smrt. Možemo samo da kupe konopac da se obese i oni članovi njihovih porodica, jer u Srbiji u kojoj nema posla ni za zdrave ljude, kako mogu ratni vojni invalidi da nađu posao?
Rekao je Željko Vasiljević, podsjećajući da su većini njih državne naknade po osnovu boračkih prava jedini prihod u životu. Veterani tvrde da se novi zakon kojim bi im država ukinula deo prava donosi u tajnosti, zbog čega su posebno revoltirani. Ističu jednu od njegovih odredbi po kojoj bi znatan broj njih ponovo morao da dokazuje prava na invalidninu. Slavko Lemajić, jedan od veterana, na kraju je poručio da se osjeća izdanim od države.
Pa, njima trebaju pare, a ne trebaju mi da se živimo. Bratne druge tetke poginu 95. znači po njihovom zakonu će izgubiti pravo na porodičnu penziju njegova djeca.
Na kom vas je području zatekao rat i odakle ste?
Glina, Dvor, Petrinja.
A mi se uvijek odlazimo i dan.
I ste otišli? I otišli smo od 22.6.1991. do 14.4.1996.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Dok su veterani protestovali, zvaničnici su obeležavali Dan državnosti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je u zgradi predsjedništva ukaze o odlikovanju 66 ličnosti i institucija. Premijer Aleksandar Vučić je na Svečanoj akademiji u Kragujevcu. Iako je sretenje proglašeno za Dan državnosti Srbije još 2001. godine u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak, i danas mali broj građana zna zašto se danas praznuje. Istog dana, 1835. na Velikoj narodnoj skupštini u Kragujevcu proglašen je Sretenjski ustav koji je napisao Dimitrije Dimitrijević, pa zbog toga građani Dan državnosti povezuju sa tim događajem. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Znate li koji je danas državni praznik?
Znam, Sretenje.
I kojim povodom se on slavi?
Povodom ustanka i Sretenjskog ustava 1835. i ustanka 1804.
Danas je Dan državnosti. Na današnji dan je bila skupština u Kragujevcu, u zgradi stare crkve. Na taj dan je i donesen ustav, ali ne samo zbog toga, nego je na današnji dan, ja mislim, izabran i Karađorđe za vođu, tako nešto.
Sretenje.
Zbog čega se slavi?
Pa zbog ovog ustava Sretenjskog.
Ne mogu sad, ne mogu da razmišljam, žurim, drugi put ću.
Nepoznavanje istorijskih činjenica i mešanja povoda za proglašenje Dana državnosti. Istoričar Nenad Đorđević objašnjava time što su prvi srpski ustanak i proglašenje Sretenjskog ustava vrlo komplementarne priče i što građani ne prave veliku razliku između ta dva važna događaja.
Naravno, pošto je Sretenjski ustav često ističan kao prvi moderan demokratski akt jedne države, odnosno jedne autonomije koja je kasnije prerasla u državu, ljudi često zaboravljaju na prvi ustanak, jer zbog obeležavanja istog dana Sretenjski ustav dobija mnogo veći značaj zato što je državotvorni praznik, a prvi srpski ustanak je donekle potisnut.
Sretenjski ustav je logična posljedica prvog srpskog ustanka i oslobađanja od turskog ropstva, a najvažnija vrednost tog ustava je što su se sva najvažnija načela ustavnosti i zakonitosti našla u njemu.
proklamovana je podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Najvažnije ideje tog ustava koje su ga sastavale, kažemo, najliberalniji i najbolji ustav toga vremena, naime, tu je širok spektar veoma slobodoumnih ideja za to vreme, pre svega nezavisnost sudstva, zatim građanske slobode i prava, sloboda kretanja, nastanjivanja i izbora, garantovanje privatne svojine, zatim ukidanje kuluka, ropstva i feudalnih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Bilo reči o Sretenjskom ustavu koji je napisao Dimitrije Davidović, a u nastavku emisije o odnosu države prema onima koji je u svetu predstavljao. Time smo se bavimo u našoj temi sedmice. Bilo da je reč o talentovanim naučnicima, matematičarima, umetnicima ili sportistima, Srbija ne čini ništa da ih podrži i zadrži. A kada steknu svetsku slavu, tu je da se pohvali njihovim oreolima, zaslugama i priznanjima. Branka Trivić.
Primera je pregršt i svejedno je od kojeg se krene. Može i od Novaka Đokovića, u čiji teniski razvoj njegova zemlja dinara nije uložila, a o čiji je oreol globalne zvezde itekako umela da se očeše. A moglo bi i od dramske spisateljice Biljane Srbljanović, koja je za neverovatno kratko vreme pokorila nemačke i druge pozorišne scene u inostranstvu. U ovdašnjim kuloarima su međutim njeni inostrani uspesi umanjivani optužbama da su zasluženi time što Biljana denuncira Srbiju i Srbe. O tome koliko su to besmislene tvrdnje, za Radio Slobodna Evropa svedoči i univerzitetski profesor i pozorišni kritičar i teatrolog Ivan Medenica.
Kada sam jednom prilikom razgovarao sa tadašnjim urednikom vodećeg nemačkog pozorišnog časopisa Teatar Hojte, Petrom von Beckerom, i rekao mu kakva je recepcija Biljaninog međunarodnog uspeha u Srbiji, on je rekao, li to je potpuno besmisleno. Zbog čega bi nemački poreski obveznici plaćali skupu kartu za pozorišnu predstavu samo zbog toga da bi gledali kako se jedna mlada Srpkinja obračunava sa Miloševićem. Dakle, određena društvena konstelacija može da bude od pomoći, ali sigurno nije najbitniji razlog tome. Najbolji dokaz u ostalom jeste da Biljana Srbljanović dobija narudžbine od stranih pozorišta i njeni komadi se ponovo igraju u stranim pozorištima i 10 i više godina od pada Miloševićevog režima. Dakle, to je jedno veoma usko, ako hoćete, gotovo palanačko sagledavanje uspeha naših ljudi u inostranstvu, sa uvek pretpostavkom da postoje neke zakulisne radnje koje su zapravo rezultat činjenice da se mnogi uspesi i afirmacije u lokalu stvaraju zapravo na osnovu ne nužno profesionalnog kvaliteta i dometa, nego raznih lobističkih struktura, pa se onda pravi takva jedna projekcija, pogotovo u nečemu što izaziva zavist, a to je uspeh u inostranstvu.
Svako malo, recimo, neko izuzetno srpsko filmsko ostvarenje pobere lovorike u svetu, ali za film ovde poslovično para nikad nema. O tome svedoči i Vuk Kršamović, iako se nada da će stvari krenuti nabolje. Njegov prvenac, Ničije dete, pre dve godine trijumfovao je na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, osvojivši 3 nagrade publika i 2 žirija kritike, a do danas ih je na svetskim i domaćim festivalima prikupio već nekoliko desetina.
Jako je teško otići i biti prihvaćen na neki strani festival koji je A kategorije tipa Kana, Venecije ili Berlina, recimo, a da pritom baš ta institucija, Filmski centar Srbije, ne raspisuje 2 godine konkurs i ne ulaže, recimo, u strane koprodukcije. Ukoliko kinematografija ne postiče saradnju međunarodnom, samim tim je teže filmu iz neke kinematografije se nađe na jednom festivalu tog tipa. Ne znam, mislim da se sada menjaju stvari. Vidim da će film Nikole Ljuce, Vlažnost, pošto će biti u Berlinu, i on je najavio da mu je Filmski centar podrška sada u prezentovanju filma tamo. Bit će nekoliko naših filmova. Konkretno u našem slučaju mi smo išli u Veneciju, ali Filmski centar apsolutno nije ni na koji način smatrao da treba podrži naš odlazak tamo. I sve uvek nekako ad hoc i ne postoji nikakva strategija ili neko razmišljanje na duže staze. E sad je neka ideja svih ljudi koji se bave filmom ovde da se uspostavi neki sistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina predala zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Crna Gora počela pristupne pregovore sa NATO-om. U Prijedoru hapšenje za ratne zločine među uhapšenima i Darko Mrđa u Hagu osuđen zbog masovnih ubistava Bošnjaka. Najmanje 14 civila poginulo u napadima na dečiju bolnicu, školu i druge lokacije na severu Sirije. U Srbiji se obeležava Dan državnosti, danas i sutra neradni dani. Do kraja dana bit će toplo, temperatura do 22 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.